Що з економікою? Економікою.
Доброго дня. З вами знову передача «Що з економікою», яка виходить щотижня на громадському радіо, а також на всіх основних подкаст-платформах. І я, Юрій Гайдай, з Центру економічної стратегії, моя незрівнянна колега з Vox Україна Юлія Мінчева, говоримо про теми, дотичні до економіки, які нас цікавлять. І сьогодні у нас несподівано представлю як очільника громадської організації технології прогресу, а також депутат Київради, людина-оркестр, батько реформ і пасинок митниці Максим Нефьодов.
Так.
Вітаю.
Всім привіт, да. Я ще справжнє соросятко.
І ти ще справжнє соросятко.
Ти знаєш, всі дисклеймери одразу ще були.
Так, ну, якщо хтось вагається, соросятко це добре чи ні, то послухайте, що недавно казав діду Сорос там на полях Мюнхенської конференції, і ви зрозумієте, хто наші, а хто не наші. От, Максиме, ми власне, в тебе стільки різних цікавих компетенцій, експертиз, з тобою перетинаюся так само і на проєкті «Росія заплатить», і знаєш, ти багато класних, там, цікавих, прогресивних речей робиш, напевно, якраз пов'язаних з назвою технології прогресу. Але перше, що ми хотіли б з тобою обговорити, це тему закупівель. Тому що щойно відгриміли ці всі бурхливі фейсбучні баталії, але насправді вони не просто фейсбучні баталії, це баталії, котрі там докотилися до Заходу, і теж були питання, що там з цим Міноборони українським, там насправді в них все окей, чи не все окей з закупівлями. Але що мене насторожувало в цих дискусіях всіх, ну, котрі принаймні у нас тут відбувалися, що вони в основному були доволі поверхневі. А хотілося б заглибитись трошки більше. І, власне, ти, як людина, котра стояла в тому числі за реформою публічних закупівель, за Прозоро, зокрема, і як людина, котра розбиралася глибше в тому числі там і в закупівлях, як вони відбуваються в Міноборони, в рамках того, що, про що ми зараз можемо говорити вільно, от дуже цікаво було б тебе почути. Ну, перше, мабуть, запитання, як давно, ну, тобто, навіть не так. Більшість публічних закупівель у нас так з 15-го року приблизно почали еволюціонувати. Так? Вони вийшли в зовсім інші процедури, вони стали прозорими, ми почали бачити, як вони оголошуються, як вони проводяться, документи учасників. Це дало можливість і журналістам, і різним watchdog'ам піднімати проблемні теми і так далі. А наскільки ці процеси зачепили взагалі Міноборони?
Ну, власне, з 15-го року в Україні не було закупівель, які б відбувалися не в Прозоро. Не було закупівель, які б відбувалися не в електронному форматі, не були б доступні для аналізу. Звичайно, Прозоро, як і все в житті, не панацея. Це не якась магія, яка б'є корупціонерів чи ідіотів через інтернет і змушує їх робити все ідеально, але принаймні це механізм забезпечення конкуренції, це механізм доступу до інформації і механізм спрощення і суттєвого прискорення самих процесів закупівель. Тому, якщо не брати державне оборонне замовлення, тобто зброю, тобто те, що в будь-якому випадку не є конкурентним і підпадає під закон про державну таємницю, то і в Міноборони теж аналогічно все йшло, принаймні можна було побачити на Прозоро. Це стосувалося і харчування, і матеріального забезпечення, і палива, і багатьох інших речей.
В закупівлях Міноборони все-таки є своя специфіка, тому що навіть до війни це така структура, котра дає не тільки роботу величезній кількості людей, а крім того, вона ще їх часто має вдягати, годувати, ну, крім того, що там забезпечувати зброєю, те, що йде в рамках оборонного заказу. І тут питання взагалі перше. Тобто цю тему досліджувало багато, там, я знаю, і там, проєктів технічної допомоги, там були якісь аудити. Які проблеми є специфічні для Міноборони з закупівлями?
Ну, давайте будемо відвертими. У Міноборони немає ніяких специфічних потреб і специфічних проблем, якщо це, знову-таки, не стосується зброї. Міноборони, принаймні до початку повномасштабного вторгнення, був далеко не найбільшим замовником в країні, закуповував далеко не найскладніші речі, а я б навіть сказав, що досить прості речі на досить конкурентних ринках з досить високим рівнем прогнозованості, бо якщо у вас є скільки-то солдат, ви знаєте, що їм треба скільки-то штанів, і ви знаєте, що їм треба скільки-то картоплі і яєць, і ви знаєте, що вашій техніці треба стільки-то дизеля і так далі. На торги в Міноборони ніколи не виходили якісь великі міжнародні корпорації, ніколи не закуповувалося щось технічно суперскладне. Ще раз повторюся, ми тут не говоримо про зброю, про танки і літаки, ми говоримо тут про банальне матеріально-технічне забезпечення. Тому закупівлі там умовної там спортивної школи відрізняються від закупівель Міноборони, ну, виключно масштабом, там, тим треба годувати 200 дітей, а тим треба годувати умовно там 200 тисяч вояків. Проблеми Міноборони завжди були пов'язані з тим, що це царство в собі, чіпати його завжди було політично важко, організаційно складно, незважаючи на те, що в рамках так-сяк ідучої реформи наших Збройних сил Міноборони ставало таким все більш цивільним органом, хоча і досі багато політиків цього не розуміють, що, ну, власне, військові в погонах і ті, які воюють, планують, малюють стрілочки на карті і стратегії розгрому Росії, це Генеральний штаб і Збройні сили, і багато інших різновидів військ, і авіація, і флот, і так далі. А в той же час, як Міноборони, це, власне, господарська структура, яка їх забезпечує. Я, звичайно, трошки спрощую, це не зовсім так, є якісь питання політики, і питання забезпечення, і взагалі стратегії розвитку армії, але, ну, в спрощеній системі це от якось так. Але тим не менше, звичайно, в Міноборони завжди домінували генерали з специфічним менталітетом, зі специфічним ступенем відсутності ініціативи і з багаторічними такими напівклановими зв'язками і стосунками. І чіпати їх завжди було важко, тому що це армія, це святе, це те, якби от ідіть займайтеся там дорогами чи там навіть Нафтогазом.
А я тебе тут перебив.
Але не армія.
Я тебе тут перебив. З твого вже доволі великого досвіду в держслужбі і політиці, що, яка селекція приводить до такої відсутності ініціативи на горі?
Це, власне, і специфіка того, що Міноборони історично з радянських часів комплектувалися військовими. Військові, там, судя просто по своїй, ну, по тим обов'язкам, по тому функціоналу, який вони мають виконувати, вони мають працювати в рамках жорсткої ієрархії і дисципліни. На відміну від умовної IT-компанії, де всі друзі, де горизонтальна структура управління.
Де і де ти можеш свого шефа послати, да, до чортової матері.
Всі сидять в коворкінгу, і там програміста вигорання, і тому йому треба в робочий час грати на PlayStation, або приходять масажист, який йому там шию тре, то в армії ситуація інша, і якщо генерал каже штурмувати, то навіть якщо у лейтенанта, ну, є якась дуже особлива думка, він має брати свій взвод і штурмувати. От, це зрозуміла історія, вона йде ще там, з якихось, не знаю, часів бронзового віку і, напевне, не змінюється ніде в світі. І саме тому керівники Міноборони всюди, або, от, наприклад, державний секретар з питань оборони в США – це громадянські, цивільні люди, в той же, а військові – це військові люди. Але ще раз повторюся, наше Міноборони з історичних причин там домінують саме військові з таким досить військовим стилем мислення.
хоча вона зараз міністр, не військовий. І ніби навіть з там хорошого управлінського сектору, де мали би бути якісь інші практики. І в мене через то якраз дотичне питання. У нас був нещодавно твій колишній колега в подкасті Роберт Зелді, ми говорили про митницю. Він почав з того, що змінювати керівників – це як змінювати там водіїв на автомобілі, який не їде, і що не завжди, ну, тобто, неправильно, а виключна зміна керівництва в цілому майже ніяк ні на що там не впливає в реаліях українських таких сформованих державних систем і там, бюрократії. Чи це дійсно так? Тому що зараз, умовно, є там вимога, що треба перебудувати все, і була дискусія про те, що треба зняти міністра. Чи може, чи як можна всередині інституційно налаштувати або якийсь ризик-менеджмент, щоб це можна було відслідковувати, бо з одного боку, ну, не може міністр не знати, що в нього відбувається в міністерстві, бо інакше, ну, як можна там керувати, не розуміючи, що люблять твої люди? Чи це там варіант?
Ну, давай розіб'ємо можливий. Це на кілька шарів проблеми. Що мається на увазі, що просто зміна керівників без системних реформ, вона не призводить ні до якого результату? Будь-який державний орган – це велика організація. І якщо вона працює за старими лекалами, а на горі просто умовний, чесний чи патріотичний керівник, звичайно, ну, може він в ручному режимі зможе чомусь завадити або віддати якийсь кращий наказ, але, скоріше за все, ну, нічого не зміниться. І тут аналогія з розваленою машиною і навіть найкращим водієм, вона навіть не передає всієї складності. Це, скоріше, навіть не розвалений автомобіль, де один водій, а це, скоріше, як там іржавий корабель в бурхливому морі, де команда п'яниць і один, не знаю, новий капітан, який з жахом намагається віддавати їм якісь команди. Якщо ж казати про, знову-таки, систему організації або реформи закупівель, то... Якщо ми кажемо про матеріально-технічне забезпечення Міноборони, або ми кажемо про велику держкомпанію, або ми кажемо про будь-яке інше міністерство, ну, сорі, але нічого не відрізняється. Тобто є стандартні механізми, які треба запроваджувати, і які давно розроблені, які описані в підручниках з закупівель, по яким є відповідні тренінги і семінари, по яким є коучі і кращі приклади. І принаймні там 75% шляху не вимагає взагалі, ну, ніяких інновацій. Да, зрозуміло, що далі кожен наступний крок буде даватися трохи складніше, і можна знаходити якусь свою специфіку із закупівлі умовного норвезького Еквінора, який є таким символом найкращого корпоративного управління в держсекторі, там будуть відрізнятися від навіть там Збройних сил США і так далі. Але, ну, ми ще знаходимося на тій стадії, коли розмовляти про ці особливості, ну, просто якось трохи смішно. Тому, да, звичайно, мова йде про взагалі отримання нормального онлайн доступу до ситуації з контрактами, платежами, з виконанням плану закупівель. Ну, от я абсолютно переконаний, що в нинішній системі міністр гарний чи поганий оборони не має ніякого інструментарію знати про те, що, де, на якому етапі закупівель знаходиться, по якій ціні, де є проблеми, а де проблем немає. І за багато років, на жаль, ну, ніхто навіть не спробував такий механізм побудувати. Друге, зрозуміло, є питання централізації закупівель. Якщо ви проводите закупівлі всіма ось цими, не знаю, сотнями, чи, можливо, навіть вже тисячами окремих військових частин, підрозділів, навчальних центрів, академій і так далі, зрозуміло, що відбувається в кожній, невідомо. І навіть якщо там ідеальні, найчесніші люди, то просто навіть на ефекті масштабу можна добитися величезних речей. Третя історія – це стандартизація. Це історія, на якій завжди Міноборони – це їх найбільше горе. Тому що постійно виявляється, що немає навіть опису на багато речей, а що треба закуповувати. От ми кажемо, треба закуповувати форму. Яку? Ну, не просто ж штани з якоїсь тканини, якоїсь невідомої ширини і довжини. Ну, тобто воно все має бути описано, з одного боку якісно, а з іншого боку, ну, так, щоб це не обмежувало конкуренцію. Ну, тобто, якщо ви пропишете, що там має бути...
Перламутрові гудзики.
Ну, або простіше, наприклад, там той же самий мультікам. А мультікам – це є зареєстрована торгова марка на специфічний тип камуфляжу, розроблений американською комерційною компанією Cry Precision. Відповідно, ну, просто отак з вулиці будь-який найкращий виробник не може її використати. І так само ви маєте мати якісь механізми підтвердження цієї якості. Бо одна справа, коли ви просто замовляєте там ці штани і описуєте детально, що вони мають не горіти, вони мають не плавитися, вони мають там, не знаю, якось там витримувати дощ, сніг і так далі, але ви маєте мати якийсь механізм перевірки цієї якості і що, ну, вас банально не обмане. І нарешті останнє це питання, або навіть передостаннє спочатку, це питання планування, бо знову-таки класична біда Міноборони – це те, що все треба одразу і в останній момент. Ми ніколи не очікуємо, що нам треба ні шоломи, ні бронежилети, ні харчування, ні бензин. І, зрозуміло, в таких умовах вже треба купувати те, що є, а не те, що треба. І нарешті останнє – це ризик менеджмент. Тобто це побудова якоїсь справді системи, в якій є незалежна функція, яка відділена від, власне, функції закупівель, коли одні люди проводять ці тендери, а інші люди мають можливість моніторити, вибірково перевіряти це, дивитися на якісь ризик-індикатори, і умовно, якщо в якомусь контракті ціна починає змінюватися так, що там ціни на картоплю починають ставати в 3 рази вищі, ніж ринкові, то бити на сполох до того, як, власне, буде нанесена шкода, чи про це побачить громадськість, чи це буде кимось використано, і так далі, і тому подібне. Знову-таки, як це побудувати, нічим не відрізняється. Що Міноборони, що умовно Укрпошта, що, не знаю, умовне там школи, дитсадки і так далі. Чи легко це зробити? Ну, ні, нелегко, так як і все в світі нелегко робити, особливо, якщо не робити.
Це прям... мега нудна історія в порівнянні з тим, щоб, знаєш, просто сказати, у нас закупили яйця по 17 гривень.
Ну, яйця по 17 гривень – це результат відсутності от всього цього. Тобто, якщо казати про те, як зробити, щоб не було цієї яєць по 17 гривень, чи там картоплі по 23, чи... що там ще всіх збурило, там, капусти по 32, то для цього треба побудувати от таку нормальну систему закупівель. І тоді цього не буде. І тоді можна буде забезпечувати там найкращі умови, найкращий дизайн закупівель, контроль за тим, що навіть якщо трапляються порушники або помилки, то вони можуть бути вчасно виявлені і на них буде якась реакція. І, звичайно, ну, напевне, не треба реагувати на людей, які виявляють ці помилками, словами «До вас СБУ зараз прийде».
Але якщо ми вже почали говорити про продукти, мені цікаво, ти розбирався детальніше? Тому що, ну, з одного боку, ти спочатку читаєш і жахаєшся цим цінам, а потім починаєш трошки вникати, розумієш, що є там якийсь встановлена межа вартості харчування одного військовослужбовця на день. І це там було у 2022 році 120 гривень, зараз у 2023 – 145, тобто проіндексували на інфляцію, навіть трошки менше, ніж на інфляцію. І зрозуміло, що, ну, якби... ти з цієї суми багато не вкрадеш. Ну, тобто, я думаю, ні в кого немає сумнівів, що в Міноборони, як і в інших відомствах, там корупція є, тому я так буду зразу говорити, що по дефолту ми вважаємо, що намагаються вкрасти. Або десь просто неефективно використати. Але, ну, а як тут взагалі це можна зробити? В чому може бути суть схеми, в чому основна, власне, проблема? Тобто, ми розуміємо, що можна там вкрасти всі 145 гривень, але, ну, зрозуміло, що це викличе зразу серйозне дуже обурення, тому що, ну, якби хлопці потребують їсти, якщо вони не їдять, вони, зрештою, незважаючи на війну і на все, вони про це будуть говорити, писати і обурюватися. Ну, якби ми цього не бачимо. То що там насправді, ну, типу, з цим харчуванням, котре займає 2% від всіх видатків Міноборони, насправді?
Ну, да, ти досить оптимістична людина, яка вважає, що зі 145 гривень гривень багато не вкрадеш.
Просто Юра не працював з таким досвідом, він ще не знає, такий неохід.
Ні, я багато зловживань розслідував, але...
Ну, да. Насправді проблема з закупівлями харчування в Міноборони, вона тягнеться вже десятки років, в прямому сенсі слова. І це дуже велика, складна і дуже якісно, з поганого сенсу слова, побудована історія. Вона почалась тоді, коли за часів Януковича Міноборони відмовилося від закупівель продуктів і багато в чому позбулося там, кухонь і обладнання, яке необхідне для зберігання і приготування продуктів, і перейшло на закупівлю послуги з харчування, на аутсорси. Ну, взагалі це звучить прогресивно і навіть, вірогідно, правильно. І, звичайно, солдати не мають витрачати свій час на те, аби чистити картоплю, а, ну, власне, мають тренуватися, воювати і так далі. Але, звичайно ж, ну, це відбулося в такий спосіб, коли красивим словом аутсорсінг передали, ну, як це назвали, фактично приватизацію і створення специфічної монополії в цій сфері. Тому що за умови, коли ви постачаєте не конкретну, ну, картоплю, чи яйця, чи рибу, чи консерви, а ви постачаєте якусь ефемерну послугу, і ви маєте забезпечувати, або можливо забезпечувати, або фейково забезпечувати зберігання і приготування цих продуктів, то це супер-супер обмежує ринок. І продавців картоплі є, ну, не те, що десятки, сотні, тисячі по всій країні, і оцінити, гарна це картопля чи ні, адекватна це ціна на картоплю чи ні, напевне, може кожна господарка. А оцінити, чи правильна це ціна і чи якісно надаються послуги з постачання якогось харчування по якомусь складному меню в Міноборони, конкретну частину, невідомо де, в невідомій кількості, ну, майже неможливо. А враховуючи традиційну закритість військової системи, там немає вісел-блогерів, там немає цих викривачів, там, ну, якщо вже тільки, не знаю, якихось личинок там немає в м'ясі, то навряд чи хтось буде прям отак от сильно-сильно скаржитися, там не прийнято критикувати керівництво і так далі, тому, тому подібне.
Я то тобі більше навіть скажу.
Приховане.
Та, я більше навіть скажу, що навіть в корпораті, якщо ми візьмемо якусь велику таку інертну систему типу металургійного заводу, коли там люди намагаються навести порядок в харчуванні, вони стикаються з тим, що насправді в цьому не зацікавлені ті, хто займається цим харчуванням локально. Ну, тобто, навіть якщо ти ззовні аутсорсер, котрий, типу, там постачаєш це все, все одно в тебе є місцеві там адмінстав, котрий на цьому гріє руки. І є профспілки, яким відстягують, і котрі теж починають пручатися і казати, що як тільки ти починаєш наводити порядок, вони починають пручатися і казати, що цей постачальник, він справжнє гівно, давайте нового. Тому а тут в нас взагалі та закрита доволі структура, котра має ще більшу інституційну інертність і тяглість, і меншу зацікавленість прямих стейкхолдерів в тому, щоб навести порядок.
Ну, менше з тим, в Міноборони історично було 4 постачальники, які фактично в різних комбінаціях ділили між собою цей ринок харчування. Звичайно, вони періодично реєстрували нові юридичні особи, були якісь скандали, мені важко навіть згадати профільного заступника з закупівель в Міноборони, який пішов без кримінальної справи і арешту, обшуків там і так далі.
А можеш згадати когось, хто зрештою отримав строк?
Ну, звичайно, ні. Ми дуже демократична країна, і у нас...
Не толерантна, ми просто толеруємо.
От, в будь-якому випадку, це якийсь один пласт, який просто пояснює про те, що це величезна проблема, і без зміни дизайну самих закупівель завжди буде обмежена конкуренція і завжди буде критичний ризик в цій сфері. Якщо ж казати про конкретну історію, то ми маємо ситуацію, коли військові частини на основі певної там програми, в якій формується меню харчування, вони мають сформувати на кожен день це меню, виходячи із 2 обмежень. Має бути не менше, ніж 3000 калорій, Ну, навряд чи хтось прям там перевіряє, але, ну, якби по порядку величини. І не можна перевищити ось цю, цей ліміт в 140 гривень. І тут починається ж найцікавіше, що умовні ці 3 тисячі калорій можна набрати авокадо і червоною рибою, а можна набрати картоплею, олією і яйцями. Ну, більше того, ми чудово розуміємо, що в українських реаліях авокадо і червону рибу, що там не дуже в середньому, напевне, замовляють, тим більше в умовах повномасштабної війни. А от картоплі, хліба, капусти, яєць замовляють багато, вони йдуть в тій чи іншому наборі, ну, майже в кожне блюдо. Тому, звичайно, коли ви завищуєте ціни на оці конкретні суперходові, супершироко вживані товари, то ви можете перерозподілити ці 140 гривень на в бік найдешевших калорій і, відповідно, мати на цьому досить непогану маржу. Нащо потрібен каталог і ось ця червона риба і авокадо в ньому? Це для того, щоб виграти цей умовний тендер, якщо на ньому раптом прийде, ну от хтось, не знаю, Сільпо чи Епіцентр, раптом вирішить зайти на цей ринок, тоді ви робите дуже просто. Ви, у нас же якби ціна цього каталогу, вона така усереднена, тому ви кажете, червона риба, яку всі знають, не будуть замовляти, коштує 1 гривню за кілограм, а яйця коштують 17 за штуку. В середньому виходить прекрасна ціна, а по факту виходить дуже здорова націнка на, конкретний товар. Тому ось це проблема, та проблема, яка була, ну, вилізла в публічний простір прямо зараз, наскільки мені відомо, вона до цього досить довго обговорювалася і не публічно, в тому числі і з правоохоронцями, і на політичному рівні, але, ну, якби ніяких змін там не відбулося. Я б також хотів підкреслити проблеми цієї схеми, які не стосуються тільки цін. І ми все обговорюємо про те, що, ну, там армія переплачує, і солдати, вірогідно, не отримують якісного харчування, отримують харчування дуже просте, а компенсують це частково з двох джерел. І це питання, яке підняв Юрій, чому, ну, власне, немає скарг. Ну, по-перше, з початком повномасштабного вторгнення грошове забезпечення для більшості військових було пристойно зросло, і тому, зрозуміло, вони там в переважній більшості можуть дозволити собі купити там зайву палку
колбаси. Так, харчуватися умовно самостійно.
Да. По-друге, є волонтери і міжнародна гуманітарна допомога, сухпайки, які постачають на фронт, які дозволяють також це частково нівелювати. Я не хочу сказати, що в армії харчування жахливе. Це не так точно. І, знову таки, мені відомо це від моїх друзів і колег, які і на фронті, і десь в тилових частинах, але воно могло б просто банально бути краще.
Так,
але ще раз скажу, це одна історія, це історія з цінами і, ну, з цим набором, так би мовити, продуктового кошика. А друга історія, яка мене особисто, як людини дотичної до закупівель, хвилює набагато більше, на яку взагалі немає відповіді, це ризики от цих постачальників. От дивіться, є компанія, ну, в прямому сенсі рога і копита, зареєстрована ледь не вчора, без якихось активів, з персоналом, який явно виглядає навіть по їх заявам недостатнім для того, аби забезпечувати логістику, постачання, бухоблік, казначейські операції і так далі. Ця компанія отримує контракт на 13 мільярдів гривень. Ну, це, вибачте, там в кілька разів більше, ніж всі збори там «Повернись живим» за минулий рік. Що буде, якщо завтра ця компанія збанкрутує? Якщо вона не... Ну, може, це буде не... Як це? Незловмісна діяльність. Але вона не зможе виконати цю угоду. Або станеться щось погане, або щось трапиться з власниками, або, ну, вибачте, вони можуть виявитися і зрадниками, і що завгодно. Це величезні ризики, після чого ситуація, ну, як вона буде виправлятися, я не знаю. Ну, напевне, з практики, як завжди, відповідальна посадова особа прийде на бюджетний комітет, скаже, все пропало, да, вийшла помилочка, але ж не можна залишити солдат без харчування, тому будь ласочка, да, давайте, ну, щось
хочеш,
робити.
Хочеш, мусиш.
Сам формат контракту, це те, чого частково, знову таки, Юра торкнувся, він, ну, давайте ввічливо скажу, дуже слабенький. Це контракт, по якому, наприклад, передбачено постачання раз на тиждень, а оплата через 30 днів. Фактично це означає, що будь-який потенційний постачальник має заходити в цю історію, інвестуючи туди, ну, сотні мільйонів, як мінімум, гривень, які постійно будуть завислі, і будучи постійно залежним від Міноборони в контексті того, ну, якихось специфічних стосунків з керівництвом. Це точно не ринкові умови роботи, і це точно умови, які, як мінімум, не дозволять отримати найкращого постачальника. Тобто, якщо ви хочете питання, а чого умовний там Сільпо, Ашан, Метро, Епіцентр, АТБ не приходять на ці тендери, це одна з основних причин. Ну і якогось раціонального обґрунтування цьому також досить мало. Таких прикладів, таких, ще раз кажу, речей можна сказати про цю систему багато. Я б не хотів зводити їх до провини конкретної людини. Ну, по-перше, це не конструктивно, бо, ну, мене цікавить не стільки якби якийсь там пошук винних, а скільки цікавить те, аби зменшити ризики в постачання харчування для військових і покращити, ну, власне, якість цього харчування. І ще раз кажу, побороти ось ці проблеми, особливо, коли ви їх не визнаєте, а ви розповідаєте, що, ну, до вас СБУ прийде, і взагалі це найкращий постачальник, а до речі, це технічна помилка, а до речі, людину, яка за це відповідала, ми вже звільнили ще в грудні, а до речі, ми зберемо антикорупційну громадську раду, яка буде аналізувати якісь майбутні закупівлі, а до речі, а чого ми маємо показувати ціни цих закупівель навіть народним депутатам з допуском до держтаємниці, ну, якби це залишає особисто у мене такий дивний присмак стосовно бажання і готовності, і вміння реформувати цю систему.
Так, такий прикрий вийшов подкаст. Тоді я ще запитаю про цю історію внутрішніх таких ризик-менеджментів і аудитів. Чи ти знаєш, що є успішні практики в якихось міністерствах чи держпідприємствах от такої функції внутрішнього контролю до... Ну, просто одна там зрозуміла історія, що потрібно працювати з дизайном, ну, замовниками фактично, аби вони вміли замовляти так, як треба. І тут для мене був дуже цікавим досвід... Польща, що виявляється, вони також довгий шлях пройшли стосовно навчання замовників в себе в країні, коли там до них йшли гроші ЄС на етапі вступу, тому що вони просто також не могли їх навіть нормально оперувати, і це те, що і нас, напевно, чекає в довгий період часу. Але оця частина з таким внутрішнім контролем і аудитом десь побудована успішно і працює, чи є якісь приклади?
Ну, я почав з того, що я не вважаю, що це там
це взагалі
прикра там історія, і що ми маємо там надзвичайно сумувати і якось погано реагувати.
Ні, ну слухай, коли в країні війна, то це насправді чутлива тема.
На жаль, для людей, які займаються закупівлями, особливо знають щось про закупівлі Міноборони, це прям, ну, якби...
Новина.
А де новина? Да, де новинний привід взагалі? Тобто всі ці ризики і проблеми були відомі завжди, і там якесь перетягування канату там відбувалося, ще раз кажу, навіть не роками, а десятиріччями. І я б скоріше розглядав це як можливість спробувати навести там порядок. Я б розглядав це як можливість для громадянського суспільства все-таки вплинути на цю ситуацію і не спустити її на тормозах. І ще раз повторюючись, я зараз говорю не про персоналі, не про конкретного міністра чи заступника міністра, а в першу чергу про те, що дивіться, треба будувати нормальну систему закупівель. Інакше такі скандали будуть постійними, і інакше, якщо ви думаєте, що ви убезпечити себе, просто засекретивши ці закупівлі в Україні, яка там пройшла два майдани, яка має величезну антикорупційну спільноту, і в якій люди не готові миритися з несправедливістю, це величезна помилка. Ну, тобто, давайте зробимо правильно. Тим більше, що всі можливості для цього є, і донори готові підтримати цю ситуацію, і навіть успішні приклади цього, в тому числі і в Україні, є. Які, ну, там, які можуть бути ці успішні приклади? Там, є суттєвий прогрес з реформою закупівель в деяких державних компаніях. Це, наприклад, Укрпошта, це, наприклад, зараз Укрзалізниця, ну, тобто там, я бачу, там справді, особливо на фоні того, що там відбувалося традиційно роками, я бачу там суттєві покращення. Великі роботи по покращенню закупівель були зроблені в Національному банку України. Були певні зміни точкові, можливо, не доведені до кінця, але тим не менш це цікавий, успішний досвід в Укргазвидобуванні. Тобто таких прикладів можна набрати.
Ну, і дуже навіть, складних системах, насправді.
І це навіть не,
ну,
я навіть не згадую, штани. Наприклад, там медичні закупівлі і ДП МЗУ, яке централізувало ці закупівлі, і незважаючи на весь спротив і суперактивну протидію багатьох міністрів, змогло добиватися цін нижчих, ніж коли ці ж самі ліки купували міжнародні організації. Тобто ще раз, українці, побудувавши систему закупівель на основі ProZorro і на основі нормальних, логічних бізнес-практик в закупівлях, купували і купують краще, ніж міжнародні організації. Мені здається, що це, ну, ще раз кажу, і має позбавляти з одного боку нас якогось комплексу меншовартості, а з іншого боку показувати, що якщо є бажання, то, ну, все можливо, да, це нелегко, да, це вимагає там якихось там змін, це вимагає нових людей, нових систем, нової підзаконки, інколи нових IT-систем, але врешті результат точно цього вартий, і зекономлені кошти можна пустити на щось інше корисне, можна позбавитися корупційних ризиків, можна позбавитися ризиків з самим постачанням, можна мати прогнозований ритм поставок і не бути завжди оце, бігати, як скажена білка. І останнє, але не менш важливе, можна забезпечити також додатковий ринок для українських виробників, тому що коли ти даєш їм прогнозовану ситуацію, коли ти даєш їм нормальні умови оплати, а не ось ці там дивні історії з передплатами чи їх відсутністю, то, ну, власне, то можна розвивати національне виробництво, тому що, ну, це трохи дивна ситуація, коли Україна не може забезпечити себе, наприклад, там формою для військових. Це навіть питання, ну, не тільки дивне, це просто якесь питання, ну, банального престижу. Тобто українські компанії шиють форму для армій країн НАТО, але не можуть пошити для українців? Ну, слухай.
І на цій тепер оптимістичній ноті ми будемо завершувати, тому що в нас вже таймінг. Я дуже хочу і прагну, аби ми нашу увагу все-таки довели до кінця, тому що дійсно це має там стати прикладом, коли історія завершиться не просто в Фейсбуці, а, можливо, все-таки реформою закупівель в обраній сфері. І тепер, після цього випуску, точно стало зрозуміло, що насправді якихось темних плям там немає, треба просто робити те, що добре робили в інших, не менш складних системах, а в деяких навіть краще, ніж міжнародний досвід. З нами був Максим Нефьодов, він виконавчий директор громадської організації «Технології прогресу», також депутат Київради. І якщо є якісь теми, які ви хочете обговорити в нашому випуску, пишіть Юрій Гайдестясу, Юлі Мінчева з Воксу. І дякуємо Громадське радіо за те, що нас випускаєте, монтуєте і промотуєте далі. До побачення.
Що з економікою? Що з економікою на Громадському радіо?